alacsony.
Sét.
Ezt brit.
Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Poštovani slušalci, dobar dan, vi ste u drugom satu magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Tema današnje emisije je predlog zakona o javnim preduzećima koji je pred poslanicima od juče i u toku je vrlo žučna rasprava ova dva dana o tome da li zakon o javnim preduzećima omogućava departizaciju, kako kaže vlast, ili je to korak upravo u suprotnom pravcu uvođenju potpune partijske kontrole, kako tvrdi opozicija. Dakle, budite sa nama sve do 12 i čućete šta naši gosti misle na temu zakon o javnim preduzećima.
Loša mi je navika, uhvati me panika kad ti pogled oluta. Odmah mislim prestaje, njima figo nestaje i nema joj povratka. Pa se pitam danima, da li tebe zanima šta nam vreme donosi? Da li stvarno prestaje, njima figo nestaje, stazama bez povratka?
Talasanje.
11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, a tema danas zakon o javnim preduzećima koji je pred poslanicima Skupštine Srbije. Iz tog razloga u studiju nekoliko gostiju, krenut ću redom. Kad pominjem poslanike, onda da kažem da je sa nama poslanik sa liste Liberalno-demokratske partije, inače predsjednik Asocijacije nezavisnih sindikata Srbije, gospođa Ranka Savić, dobar dan i dobrodošli. To nam je jedina dama u studiju od gostiju. Gospodin Vladimir Ilić, poslanik liste Ujedinjenih regiona Srbije, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama.
Pozdravljam Filipa Filipovića, pravnog savjetnika NALED-a, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodin Miodrag Milosavljević iz Fonda za otvoreno društvo. Dobar dan, gospodine Milosavljeviću.
Dobar dan.
I dobrodošli. Ovaj zakon je svima jako interesantan zato što o njemu toliko dugo slušamo, a najviše smo slušali o njemu u predizbornoj kampanji. I evo zato pitam gospodina Ilića odmah na početku. Vi ste praktično vašu predizbornu kampanju zasnivali na priči o departizaciji i obećali da prvo što ćete uraditi ukoliko osvojite dovoljan broj glasova, uđete u vladu, nastavite da budete u vladajućoj koaliciji, jer ste to bili prethodnih godina, da ćete ovim zakonom obezbediti departizaciju. Šta je to što obezbeđuje po tačkama i novinama departizaciju javnih preduzeća?
Mi smo to obećanje ispunili i stojimo iza njega i danas. Imali ste prilike da tokom skupštinske rasprave čujete različite pristupe, ali mislim da je ovaj zakon jedan prvi korak i najduži put, znate, počinje tim prvim korakom ka u borbi protiv departizacije, a pre svega usmeren ka profesionalizaciji rada javnih preduzeća. Imajući u vidu da od po nekim podacima ima oko 700 ili 800 javnih preduzeća
u Srbiji. Da, to su
mi
to nikad i ne znamo.
90% i više od toga tih preduzeća posluje sa gubicima, što govori da postoje ozbiljni problemi po prirodi stvari. To bi morali da budu monopoli. Ali što zbog politike cena, prevelikog zapošljavanja i upravo na prvom mestu zbog stranačkog zapošljavanja i postavljanja nestručnih ljudi na njihovo čelo, mi imamo ozbiljne probleme. Šta donosi ovaj zakon? Na prvom mestu država se sklanja iz upravljanja. Dakle, ukidaju se upravni odbori, direktori se biraju na javnim konkursima u jasno definisanoj proceduri i daleko oštrim uslovima i čitav proces je vrlo transparentan, odnosno daleko vidljiviji nego što je to bilo u prethodnom periodu. Ugrađeni su određeni mehanizmi kontrole poslovanja u smislu redovnog izveštavanja, auditovanja, odnosno nadzora nad radom tih javnih preduzeća i mislim da je taj element odgovornosti pre svega na prvom mestu. Sami uslovi konkursa ne dozvoljavaju, kao što je to bilo moguće u nekom prethodnom periodu, da nestručni ljudi ili ljudi...
Ali dozvoljavaju da ne bude izabran najbolji na konkursu.
Sad je to diskutabilno, zavisi kako se gleda. Zakon definiše da nakon završenog konkursne procedure najviše tri kandidata koji su, da kažem, ispunili sve uslove ili su najbolji u tom postupku, ta konkursna komisija predstavlja onome organu koji odlučuje da li je to ministar.
A opet dolazimo do toga da stranka odlučuje, ako odlučuje vlada.
Ako ministra zovete strankom, onda mogu do nekada da se složim, ali da vam kažem nešto.
Ili lidera stranke,
ne radi se u ovom slučaju o tome, radi se da neko treba da preuzme odgovornost. Ako vi nametnete ministru, evo juče je naveden taj primjer, ministru energetike, direktora EPS-a, a ministar odgovara za funkcionisanje čitavog sistema, onda se postavlja pitanje, pa dobro, šta vlada radi, zašto uopšte političke stranke preuzimaju odgovornost kad ne mogu da odluče o tome koji će ljudi personalno voditi nekakav sistem. Znači, funkcija te komisije i čitavog procesa jeste da se iznedre najbolji kandidati, da svi oni koji dođu u taj uži izbor, to može biti jedan čovjek, može biti dvoje, troje, može da bude 50, ali to je najboljih se predlažu...
Koji će da zamrznu svoje funkcije, šta god to značilo, a pričat ćemo o tome. Sada
da
nastavimo diskusiju u studiju. Gospođo Savić, Liberalno-demokratska partija imala puno primedbi na ovaj predlog zakona i sve suprotno od onog o čemu je gospodin Ilić govorio. Doduše, moramo da kažemo da je ministar Dinkić juče prihvatio nekoliko amandmana. E sad, koliko će to da utiče na suštinu zakona, da čujemo od vas pre nego što ćete se obratiti poslanicima u Skupštini jer ste se prijavili za diskusiju.
Pa da je ova vaša emisija bila juče, odgovor na ovo vaše pitanje, a i moj razgovor danas sa vama bio bi neuporedivo drugačiji. Dakle, svi znamo koliki je značaj javnih preduzeća, da su to preduzeća koja obavljaju delatnosti od opšteg društvenog značaja. Znamo dobro kolike su bile kritike pre ovog zakona u vezi sa radom javnih preduzeća, ogromnom njihovom politizacijom, vrlo često nestručnim rukovanjem i poslovanjem ovih preduzeća, jednim potpuno onako neprimerenim zapošljavanjem i povećavanjem broja ljudi koji rade u tim javnim preduzećima. Dakle, moje kritike juče bile bi i odnosile bi se upravo na ovo. Međutim, juče se desilo nešto što onako meni, ja moram da budem tu potpuno iskrena, ja nemam dug staž rada u Narodnoj skupštini, ali juče sam bila ponosna i juče mi je bilo drago što sam deo skupštine, što u toj skupštini predstavljam radnike i
da,
građane
Srbije. Da, nekako smo videli, ja se izvinjavam, da nije ono što vlada predloži, opozicija priča danima, ne slaže se bez obzira na ostane predlog.
Upravo onaka. To se juče desilo i na moju veliku radost i zadovoljstvo, jedan veći deo amandmana Liberalno-demokratske partije, ali i drugih opozicionih poslanika je juče prihvaćen i time je suština zakona bitno promenjena. Tako da, evo, iz tih razloga ja danas i govorim ovako, ne onako ostrašćeno kao što sam htela da govorim juče. Sigurno da nije dobro, mada je ublaženo prihvatanjem amandmana, da ono osnovno što jeste problem u radu i delovanju javnih preduzeća, a to je uticaj političkih partija na javna preduzeća, nije u potpunosti eliminisan. Ali hajde, evo, da budemo svi onako potpuno objektivni i da kažemo da to jeste najveći problem, da će to ići najteže. Uostalom i samo usvajanje ovih zakona na vladi je, na sednici vlade, bilo tek iz drugog pokušaja, dakle, da se tu
radila ogromna
borba.
Da, i uči smo čuli Mlađana Dinkića koji kaže, ja više od ovog nisam mogao jer nisam sam u vladi.
Dobro, to
ima 16 poslanika.
Moramo i da budemo objektivni, to je i za nauk svim političkim partijama da olako data obećanja u predizbornim kampanjama ne smeju da se daju. Dakle, svi moraju da budu potpuno onako objektivni i realni, da dosta je građanima i radnicima Srbije onako onih divnih obećanja na trgovima u predizbornim kampanjama od kojih posle ne bude ništa. Dobro je da je veliki deo amandmana usvojen, dobro je da je sadržina zakona o javnim preduzećima popravljena, nije dobro što još uvek ćemo imati, to je de facto činjenica, znatan uticaj političkih partija u radu javnih preduzeća.
Dobro je i to što je i nevladin sektor i uopšte druge institucije u zemlji su imale prilike da vide i nacrt zakona i da se pozabave time da ga analiziraju kako će to da izgleda. Tako je i NALED analizirao nacrt dok je bio nacrt pre nego što je postao predlog pred poslanicima i zato je sa nama i gospodin Filip Filipović i vi ste imali određene konkretne u stvari primedbe na pojedine predložene odredbe.
Pa da, NALED je u stvari imao jedan konceptualni problem sa nacrtom zakona koji je, moram reći, kada je došao kao predlog, sad sadrži i neke još lošija rešenja. Naime, mi smatramo da je cela ova priča sa novim zakonom o javnim preduzećima, bez obzira što evo sad postoji i saglasnost različitih političkih opcija, u suštini jedna promašena tema. Radi se o tome da se treba promeniti sam koncept javnih preduzeća. Moramo se odlučiti da li su javna preduzeća privredna društva koja pružaju određene usluge trećim licima i za to dobijaju pare, naplaćuju te usluge, ili su javno preduzeće samo produženi deo državne administracije. Po sadašnjem zakonu, a čini mi se i po novom, on, javno preduzeće i dalje ostaju neka vrsta mutanta na pola puta između društva, privrednog društva i nekog dela državne administracije. I mislim da je u tome u stvari suština problema. Nekako se na površinu isplivao problem departizacije, ali ako se setimo pre par godina, krenulo se sa jednom drugom pričom o korporatizaciji javnih preduzeća. U međuvremenu se s tim stalo i nastavilo se samo sa pričom o departizaciji. Ja koliko vidim, jedina veća izmena u predlogu zakona u odnosu na postojeći zakon o javnim preduzećima jeste taj odredbe, dosta odredbi o javnom konkursu. Ali ne mislim da će to rešiti problem, jer sama javna preduzeća, kako su i dalje koncipirana, su deo državne uprave. I vi kao građanin, kad odete na šalter javnog preduzeća, verujem imate potpuno isti utisak kao i kad ste otišli na šalter neke opštine ili neke druge državne institucije. Jednostavno, javna preduzeća ne funkcionišu komercijalno, ne postupaju kao subjekti na tržištu i mislim da se na ovaj način to ne može izmeniti. Zato je predlog NALED-a bio da javna preduzeća moraju da se osnivaju i posluju u skladu sa zakonom o privrednim društvima, a samo one bitne specifičnosti njihovog poslovanja treba urediti posebnim zakonom. Ovako, mi smo faktički na istu.
Fond za otvoreno društvo je takođe ima svoje primedbe na nacrt zakona, a oni su i u ranijem periodu pratili uopšte istoriju javnih preduzeća u Srbiji, upliv partija i stranaka, i zato sa nama gospodin Miodrag Milosavljević. Pa možemo ukratko onako da napravimo jednu genezu gde su javna preduzeća od 2000. do danas i šta ovaj zakon može da promeni?
Pa da, mi se nismo bavili konkretno nacrtom, mi smo se pre nego što je uopšte bilo kakav nacrt došao na javnu raspravu ili na to neku javnu agendu, pokušali da analiziramo koji su to ključni problemi u upravljanju javnim preduzećima u Srbiji i kakvi su rezultati takvog upravljanja. I ono što se nama činilo i što gospodin Filipović je dobro primetio, da je i u našem istraživanju isplivalo to pitanje politizacije javnih preduzeća. Dakle, nekako se činilo da je, nego je potkrepljeno dokazima, da je politika prosto prožela sve pore upravljanja javnim preduzećima. Mi smo pratili upravljanje javnim preduzećima u tri izborna ciklusa, dakle, nakon tri izborna ciklusa, i gledali kako se menja ta struktura upravljanja i kakva je sistema.
Je li išlo na bolje ili na gore?
Zavisi od koje performanse gledate. Gledate ekonomske performanse tih preduzeća, ono se išlo na gore. Dakle, sve vreme, čak i u vreme dok je privreda rasla, generalno opšta privreda, dok su pokazatelji bili pozitivni, pokazatelji javnih preduzeća su bili ili znatno lošiji ili čak negativni. Dakle, tako da to je jedan problem koji se pojavio i koji i dalje traje. Dakle, i to iz više razloga. Ta vrsta politizacije javnih preduzeća u stvari dozvoljava i upliv tih nekakvih neformalnih centara moći koji onda mogu da utiču na to kako se upravlja tim javnim preduzećima. Ono gde mi vidimo ključ...
Kad kažete neformalni centri moći, mislite na partije ili na neke druga privatne, ono što zovemo tajkuni i krupni...
Dakle, tu se otvara još jedan set pitanja, dakle, mimo ovoga. Ne možemo upravljanje javnim preduzećima posmatrati kao ostrvo, dakle, nego prosto možemo da prethodno otvorimo pitanje finansiranja političkih stranaka, onda naknadno možete da gledate, recimo, sponzorstva ili javne nabavke u tim javnim preduzećima. Dakle, tako vi zatvarate jedan krug i čini mi se da je u većem delu javnosti ovaj zakon u stvari shvaćen pre svega kao antikorupcijski zakon, pa tek onda zakon koji bi trebalo da unapredi upravljanje javnim preduzećima.
Hoće li to ovim predlogom biti omogućeno?
Pa mislim da nemamo prosto previše prostora za tu neku vrstu zakonodavnog optimizma. Dakle, novim propisom neće se ništa promeniti ukoliko se praksa ne promeni. Ja podsjetit ću vas, daću vam samo jedan primjer. Srbija po nezavisnim ocenama, dakle međunarodnih institucija, ima najbolji zakon na svetu u oblasti slobodnog pristupa informacijama. Dakle, niko nema bolji zakon od Srbije, prosto taj rating možete nađete na internet prezentaciji
i organizacije. I onda dođemo do primjene.
A kad dođete do primjene, vidite da to baš ne ide tako. Pa i samo javna preduzeća vrlo, vrlo nerado poštuju zakon o slobodnom pristupu informacijama, vrlo nerado daju podatke o tome. Tako je i ovdje. Dakle, ni sadašnji zakon nije dozvoljavao politizaciju, odnosno ne dozvoljava politizaciju, ne dozvoljava loše upravljanje, ne dozvoljava zloupotrebe u oblasti javnih nabavki. Ako pročitate izveštaje Državne revizorske institucije,
sve suprotno se desilo.
U kojima se radila revizija, vi vidite, Državni revizor je samo na uzorku konstatovao da je bilo oko 800 miliona eura u jednoj godini nelegalno potrošenih sredstava kroz javne nabavke.
Gospodine Jeliću, idemo sad drugi krug pitanja. Vas sam zaustavila kod priče opet o toj depolitizaciji, departizaciji, zamrzavanje funkcije dok traje mandat, i ono što je također sporno je da za postojeće direktore ovaj novi zakon neće važiti. To je ono što čujemo ovih dana kao poseban problem, jer su već stranke na vlasti promenile upravo u javnim preduzećima, i šta onda čekamo neke da istekne mandat ovim. O čemu se tu radi? Gde je tu departizacija?
Ja bih se vratio na malo pređašnju diskusiju. Upravo se radi o jednoj vrsti netransparentnosti rada javnih preduzeća. Dakle, tu ima previše zaposlenih, previše lova u mutnom, previše upliva svega o čemu smo pričali, politike i tako dalje. I jedna, rezultat svega toga je jedna velika neefikasnost. Juče je jedna moja koleginica iz poslaničkog kluba u svojoj diskusiji rekla kako je moguće da smo, evo, na primjer mi, narodni poslanici koji smo političari, toliko na udaru javnosti, ljudi znaju šta jedemo, šta pijemo, koliko su nam dnevnice, koliko su nam plate, apsolutno sve o poslanicima se zna, a o ljudima koji upravljaju javnim preduzećima, direktorima, članovima upravnih, izvršnih odbora i tako dalje, se ništa ne zna. To jeste zaista vrlo važan i značajan problem, i to je ono što čini mi se na jedan solidan način rešava ovaj zakon, uz sve ove predloge koje su dali kolege poslanici iz LDP-a, koje su zaista smislene. U članu 1 čini mi se na početku se odmah definiše da se javno preduzeće ne može zloupotrebljavati njegovo poslovanje u funkciju političke propagande niti kao podrške politici. Mislim da je to
dobro. Znači, nema više asfaltiranja u vreme kampanje, nema
jednostavno to je postalo deo političkog folklora.
Sad ćete razočarati mnoge, pa po Srbiji, jer su neki jedva čekali.
Mislim da je to bilo žalosno šta smo imali prilike da vidimo tokom političkih kampanja. Nijednu političku stranku neću navesti niti izuzeti iz toga. Sve su političke stranke bile sklone tome, i to je bila najgora vrsta populizma po mom mišljenju. Tu su od onih komičnih stvari gde su se ljudima, ne znam šta se sve delilo, od praška, šećera, brašna.
Da, pa bilo je mjesta gde su poništavali svesno.
Negde su otpisivali račune za struju. To je stvarno skandalozno. Mislim da su rešenja koja su data, neka rešenja u ovom zakonu, zaista na jedan način sprečavaju toku mogućnost. Ali se potpuno slažem sa kolegom. Nijedan zakon, koliko god bio on dobar, on je naveo primjer zakona o dostupnosti informacija, ukoliko se ne sprovodi, ukoliko ga nema u praksi, on ostaje mrtvo slovo na papiru. Nažalost, i dan danas u Srbiji mnogo toga zavisi od političke volje. Mi smo pokazali, evo videli ste juče ministra, a mislim da je bio vrlo otvoren i iskren.
Da, bio je otvoren i rekao,
hoćete
li vi da kažete koji su to vaši koalicioni partneri koji su protiv otpune
departizacije? Vama je to potpuno jasno. Možemo da nosimo deo odgovornosti u toj vlasti u meri podrške koju smo dobili. Naša podrška je daleko manja nego naših partnera, i ono što je, čini mi se, maksimum u ovom trenutku jeste taj zakon. U startu smo rekli da on nije savršen, da što se nas tiče mnoge odredbe bi bile daleko rigoroznije, ali vi morate da budete svesni jedne realnosti. Svako je dobio podršku građana u meri u kojoj je ne znam da li zaslužili su procenili građani, mi se zato vrlo iskreno borimo i ja pozivam vas i gdje god sam gostao u medijima da mi samo jedan primjer navedete imenovanja, postavljenja tamo gdje mi imamo odgovornost u ovoj vladi. I ja ću da se složim da od tog zakona nema ništa i da je to potpuni promašaj.
Odgovorite mi na ovo pitanje, šta se dobija zamrzavanjem funkcije? Kakve veze ima da ja kao visoki funkcioner neke stranke zamrznem funkciju, inače ne mogu da radim na 16 mjesta? To ne znači da će meni u glavi da se promeni nešto, odnos prema toj partiji.
Ja mogu da vam govorim opet na ličnom primjeru. Dakle, ja sam se opredelio da se bavim politikom. U pripremi za emisiju sam rekao da, evo i to ću ponoviti, niko nije osporio da sam ja bio dobar direktor poreske uprave. Uveo sam PDV, uveo sam fiskalne kase, krenuo sam sa reformama, možda je bilo logično da ja takvu jednu funkciju nastavim. Upravo zbog tog dogovora i principa oko kojih smo se složili, ja na tom mestu nisam. I ne žalim zbog toga, mislim da postoji daleko više profesionalaca koji će taj posao raditi bolje od mene.
Pa da, šta onda hvalite u zakonu ako je zamrznuta?
Hvalim one odredbe koje mislim da obezbeđuju daleko veću transparentnost. Pogledajte samo odredbe koje se tiču izveštavanja uslova koje treba da ispuni neko da bi postao član i direktor, a i član nadzornog odbora. Učešće iz redova zaposlenih također u tim nadzornim odborima obezbeđuje da i oni koji rade imaju kontrolu. Ali moramo da budemo jedne činjenice svesni svi. Toliki pritisak na javni sektor je zapravo doveo između ostalog do ovoga.
Ljudi ne pritisak misli na zapošljavanje?
Na zapošljavanje, zato što su stotine hiljada ljudi je u procesu tranzicije ostalo bez posla. Mnogi su, nažalost, zbog takvog i ponašanja političara političkih partija, kroz aktivnost u političkoj stranci vidjeli šansu za zapošljavanje. Te šanse na otvorenom tržištu nije bilo ili je sve manje. Jedino mjesto gdje je bilo upliva jeste javni sektor. I taj strahoviti pritisak. Nije tu bilo samo zloba. Jednostavno, vi imate problem, 700.000 ljudi u ovom trenutku u Srbiji nema posla. Taj pritisak je toliko strahovit da jednostavno sve te brane popušta i to dovodi do efikasnosti. Ne postoji javno preduzeće u ovom trenutku u Srbiji, bilo na lokalu, bilo na Republici, koje nema preveliki broj zaposlenih ljudi.
I plus mora da plaća stranke i kampanje.
Plus, i plus se vodi jedna naopaka socijalna politika gdje kroz ograničene cene usluga koje su nekad ispod cene koštanja i ispod nabavne cene.
Da, ima i tu socijalni mir.
Urušava se jednostavno poslovanje tih. To zaista može da se promeni. Ne kažem da ovaj zakon koji to menja, mora mnogo još da se radi na tome, ali na prvom mjestu odgovornost onih ljudi koji upravljaju i koji su odgovorni za postavljenja bi morala da doprinese jednom iskoraku u dobrom pravcu.
Gospodine Filipoviću, kad čujete ovako otvorene argumente predlagača zakona i vlasti koji kažu nismo mogli više, šta vama to govori, kako će da izgledaju javna preduzeća nakon ovog zakona koji opet dolazimo do primjene, ako se bude primjenio?
Pa ne čini mi se da će izgledati mnogo drugačije nego što izgledaju sad. Opet da se vratim na koncept koji
nalazi suštinu na reformu samih preduzeća.
Reforma samog koncepta javnih preduzeća. Ako mene lično pitate, ja ne vidim kakva je potreba uopšte da se ovaj zakon donosi. I postojeći zakon ne zabranjuje vladi i drugim javnim telima da direktore bira na konkursu. Sve se to moglo postići i kroz naprosto drugačiju praksu vlade. Moglo se postići i donošenjem neke uredbe kojom bi se definisao postupak konkursa i tako dalje. Naprosto, mislim da je toliko malo izmenjeno u samom konceptu javnih preduzeća da nije bilo potrebe da se donosi novi zakon. Bolje bi bilo da je naprosto u praksi primenjen izbor direktora putem konkursa, jer opet ponavljam, postojeći zakon to ne zabranjuje, a da se u međuvremenu pripremala stvarna jedna reforma regulative javnih preduzeća.
Ali dolazimo do onog šta je svest u Srbiji primeniti.
Ako ne propišete zakon, onda
da, bez zakona očigledno u Srbiji ne može da se nešto što što je normalno poslovanje, normalan konkurs, normalno funkcionisanje javnih preduzeća. Očigledno mora da postoji zabrana za neke stvari.
Zakoni, kao što smo čuli, postoje u raznim oblastima i u raznim oblastima se i ne primenjuju. Tako da samim tim što je donet zakon ne znači da će se oni primenjivati na pravi način. A drugo, isto samo da primetim, način na koji su utvrđeni kriterijumi za direktore, i ako to povežete sa zakonom kojim se ograničavaju visina plata u javnim preduzećima i ostalo, nisam siguran da će ovi javni konkursi privući prave menadžere koji mogu zaista doprineti drastičnom poboljšanju rada javnih preduzeća.
I opet će da traže nekog u stranci koji hoće.
Pa nekako mi se sve čini, i sam koncept javnih preduzeća i ovakvi kriterijumi za izbor, da su u stvari najbolji kandidati same stranačke ličnosti za pozicije direktora.
Gospođo Savić,
pa ja apsolutno,
šta vama znači ovo zamrzavanje stranačke funkcije?
Pa ne, ja se sa gospodinom iznale da potpuno slažem, dakle svi smo mi potpuno svesni da nije došlo do suštinske reforme koncepta javnih preduzeća, što smo mi negde svi priželjkivali. Međutim, ja sam prethodno i rekla koliko je ovo veliki problem i koliko treba ići korak po korak, normalno ne opravdavajući zašto to nije suštinska reforma odma, jer sa ovakvom politikom mi zaista ugrožavamo javni sektor i sve zaposlene u javnom sektoru.
I sve nas koji to plaćamo iz budžeta na ovaj ili onaj način.
Upravo građani Srbije, ovakav rad javnih preduzeća ide sigurno preko njihovih leđa, ne pada sve to sa neba, nego neko plaća ovakvu politiku vođenja javnih preduzeća. Zamrzavanje funkcije ne znači ništa u suštini. To ni malo ne dovodi do toga da će sada ta preduzeća biti depolitizovana. Ako sam ja član i visoki funkcioner jedne političke partije, ja sigurno svojim zamrzavanjem stranačkih aktivnosti neću prestati da budem svim srcem pripadnik te političke opcije, odnosno da neću imati tesne veze sa tom političkom partijom, a u krajnjoj liniji, ako mi to bude dozvoljeno, raditi unutar tog političkog preduzeća na korist političke partije koju zastupam. Ovde je jedina šansa pojačavanje kontrole i javnosti rada ovih preduzeća. Znate, ja svaki put se onako prosto iznenadim, ja i nisam političar u smislu gospodina Ilića, ali se iznenadim kada recimo dobijem podatak da se ne zna tačno koliki je broj zaposlenih u javnim preduzećima, nego se barata sa više podataka o kojem broju javnih preduzeća mi govorimo, pa evo do i ovog podatka kolika je zarada direktora ili rukovodstva javnih preduzeća. Ja apsolutno to ne mogu da shvatim. Znate, ako je u ovom slučaju država osnivač, ona je i poslodavac, kako onda ta država nije zainteresovana da ima potpuno uvid u rad tih javnih preduzeća, da zna koliki je broj zaposlenih, koliko je plata direktora.
Da, mi smo samo nagađali da su to tako, jako dobro plaćena radna mesta, ali nikad nismo znali
pravi cijel. U zainteresovanosti direktora da dolaze, ja se tu s vama ne slažem, bit će tu i tekakve zainteresovanosti, jer rad, odnosno biti direktor javnog preduzeća, i dalje će davati puno mogućnosti i puno onako dobrog u tome da se bude direktor javnog preduzeća. U krajnjoj liniji zakon predviđa mogućnost stimulacije ako preduzeće dobro posluje, što je dobro, i svi bi mi voleli da direktori budu
dobro rade. Da dobije stimulaciju na osnovu rezultata rada, a ne zato što je stranački funkcioner i zato što se to podrazumeva. Gospodine Milosavljeviću, koje su vaše ključne primedbe, šta vi tu očekujete, da se nešto na bolje promeni ili ne?
A pa s obzirom na to da se ovaj zakon, kako smo svi konstatovali, čini mi se više bavi departizacijom ili depolitizacijom javnih preduzeća nego reformom samog sektora javnih preduzeća, čini mi se da je, i to smo mi istraživanjem i konstatovali, da je da bi bilo bolje da je, da je u strukturu upravljanja ili barem nadzora na javnim preduzećima uključeno pojačano učešće radnika, zaposlenih u samim javnim preduzećima. Istraživanje pokazalo i praksa je pokazala da su upravo radnici koji su bili predstavnici sa preduzeća u upravnim odborima najčešće ukazivali na nepravilnosti u, u, u upravljanju tim javnim preduzećima. Dakle, setite se slučaja nabavki onih lokomotiva kada su upravo članovi upravnog odbora iz redova zaposlenih ukazali na to. Setit ćete se i drugih primjera da su sami zaposleni ukazivali na to. To su i preporuke OECD-a da se zaposleni više uključe u nadzor. Čak i preporuke idu dotle da se odnos predstavnika vlade i predstavnika zaposlenih bude pola-pola. Dakle, da se odluka bez neke vrste konsenzusa ili unapređen neke saglasnosti ne može ni doneti, barem ne tako velike strukturne odluke.
Čini mi se da to nije obezbeđeno, to preglasavanje, da tako kažemo, u nadzornom.
Vlada je zadržala ovim predlogom, dakle, vlada ponovo zadržava tu neku vrstu, da tako nazovemo, kontrolnog paketa u upravljanju javnim preduzećima. Druga stvar koja je mogla da ili još uvek može, ali tako zakon je još uvek u proceduri, koja bi mogla da se napredi, jeste da se ovom redovnom izveštavanju, dakle, mi ćemo imati sada kvartalno izveštavanje, što je dobra stvar, ali prosto mi smo se nagledali, imali smo prilike često da vidimo prazne izveštaje koje ništa ne govore. Ako vi pogledate sada planove poslovanja javnih preduzeća, vidjet ćete da se oni prepisuju iz godine u godinu. Dakle, i niko to ne čita, ili malo ko čita to, ali niko od nadležnih ne čita. Očigledno bi sigurno imao niz zamerki. Dakle, vi ne možete ništa jasno da iščitate iz tih planova poslovanja, isto tako ne možete ništa pametno da iščitate ni iz većine izveštaja o poslovanju javnih preduzeća. Dakle, ono što bi bilo dobro, uvesti jasne kriterijume, jasne pokazatelje uspeha, dakle, u strukturu tih izveštaja. Dakle, ono što smo mi smatrali, što dalje smatramo, dakle, da bi se tu pre svega moralo voditi računa o kvalitetu usluge, dakle, da se izveštaji bave time, da se bave dostupnošću usluge koju pružaju javna preduzeća, da se bave ekonomskim rezultatima i da se bave održivošću javnog preduzeća. Jer smo mi našli brojna javna preduzeća koja iz godine u godinu tonu u dugi. Dakle, vi imate...
Da, ali ih održava država. O tome ćemo u životu. O tome ćemo pričati u nastavku emisije. Dakle, šta promeniti da nemamo svi na teret ta javna preduzeća koja su prosto neodrživa i da li to može da donese novi zakon. Da čujemo kratko reklame pa se vraćamo u razgovor.
Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Novogodišnji koncerti. Hari Srčinović, 25. i 29. decembar, Sava Centar.
Dajte vina od šulo, pusti me.
Kralj Meraka,
da me rako
si. Haris Džinović.
Eko.
Sati 44 minuta, nastavljamo priču o javnim preduzećima. Gospodine Iliću, šta učiniti da dođe do prave reforme, kako kaže i gospodin Filipović i gospodin Milosavljević, javnih preduzeća? Svi znamo kako posluju, uglavnom su to preduzeće sa gubicima, celo društvo finansira opstanak tih javnih preduzeća. I ono što me takođe zanima, a o tome nismo govorili, rekao je ministar Dinkić da je prosto da i tu ne postoji konsenzus i da nema čak osjećaja da postoji dovoljno kadrova u lokalnim zajednicama, tako da ovaj zakon praktično važi samo za javna preduzeća, da kažem tako, na republičkom nivou, a to je svega 10% je, dakle, javnih preduzeća obuhvaćeno ovim zakonom.
Da, odredbama nekim koje se definišu u zakonu. Šta uraditi? Znači, Činjenica je da su javna preduzeća neefikasna da proizvode gubitke. Mnogo je razloga. Jedan od ključnih razloga jeste upravljanje o kome smo govorili, o mešanje države, partokratija ili kako god ko. Drugi razlog je loša politika cena, nametnute cene, ograničenja od strane države, u smislu da se mnoge usluge ili roba koju oni isporučuju građanima su pocenjene.
Mislim, šta treba uraditi? Cene,
prvo eliminisati sva javna preduzeća koja zapravo imaju taj status, a u svojoj suštini nisu javna preduzeća.
Naprimer? Dakle,
u ovom trenutku mi ne pada ništa na pamet. Znači, mnoge od delatnosti koje ona obavlja, recimo komunalna preduzeća, iznošenje smeća, slično, znači, to ne vidim da je, jeste javni interes u smislu da je to neophodno, ekološka zaštita i građana i države, ali mnogo efikasnije će to uraditi, mada imamo i loše negativne primere zloupotreba privatizacije određenih komunalnih preduzeća konkretno, gde su i otpušteni radnici, gde ta usluga nije na onom nivou na kome to građani očekuju. Dakle, više tržišnosti, korporatizacija, upravljanje, slažem se sa mladim kolegom i uključenje samih zaposlenih koji imaju najveći interes da to javno preduzeće i dobro posluje i da bude efikasno. Dakle, eliminisati ona suvišna javna preduzeća, uključiti programe privatno-javnog partnerstva u mnogim oblastima gde može da se na jedne strane obezbedi svež priliv kapitala i daleko efikasnije poslovanje, jer ipak privatni kapital ima tu tržišnu logiku, neće dozvoliti da tek tako neka stvar propadne kao što se dešava u praksi, i napraviti još jedan sigurno ili više iskoraka u perspektivi ka povećanju efikasnosti. Znači, svako smanjenje javnog sektora u bilo kom obliku jeste dobro za državu. Država je definitivno, bar u našim okolnostima, neefikasna. Odnosno, loš gazda.
I otpuštanju, između ostalog.
Između ostalog, postoji javno preduzeće gde će to biti neminovno. Mislim da trenutak ekonomske krize, ovaj aktualni trenutak, nije dobar trenutak.
Za,
trenutak je kada se otvore perspektive u privatnom sektoru. Onog trenutka kad Srbija počne da privlači investicije u većem obimu, od tog trenutka može da se razgovara o restrukturiranju u smislu smanjenja broja zaposlenih. Mislim da bi to bilo u ovom trenutku vrlo štetno. Mnogo porodica zavisi od tog zaposlenja. Imate zapravo jednu situaciju gde ne možete da definišete da li je rad u tom preduzeću socijalna pomoć ili je zapravo stvarni rad. Dakle, tu treba biti vrlo oprezan. Nisam pristalica onih koji sada ovog trenutka u smislu restrukturiranja i popravljanja stanja treba prvi korak da bude otpušten.
O tome pričamo već najmanje 12 godina i nikada nije trenutak.
Kriza se nije popularno za vladu.
Verovatno bi pala vlada u tom slučaju.
Pa ne znam da li bi pala vlada, ali bi mnoge porodice ostale bez prihoda. To je problem.
Koje bi izašle na ulici i oborile vladu, jel
ne.
To?
Ali,
potpuno je poražavajuće što mi već više od deceniju stalno govorimo da nije popularno da se otpuštaju zaposleni, višak zaposlenih u javnom sektoru. Da me neko,
ali je popularno u privatnom i o tome
ne
niko ne
razume. Ja
ne
sigurno ne zagovaram otpuštanje, ali mi prosto moramo da budemo u ovoj državi malo pravedniji. Znate, ako u periodu 4 godine 400.000 ljudi ostane bez posla, pa onda donosimo sada zakon o privatizaciji gde se menja ona odrednica, odnosno jedan član koji uvodi se novi član koji se odnosi na završetak restrukturiranja 30. juna 2014. godine. E onda tu sad niko ne pita kako je to moguće. Ja moram da podsjetim da u tim preduzećima je danas zaposleno 64.000 ljudi, da od tih preduzeća posredno, dakle kao članovi porodica, živi negde oko 200.000 ljudi. Ja mislim da mora da se završi sa restrukturiranjem bez obzira koliko će to biti bolno, jer restrukturiranje neprimereno dugo traje, ali isto tako mora i da se ova preduzeća stave na noge. Dakle, ukoliko su sve političke partije dovele do toga da mi danas imamo hiljade i desetine hiljada zaposlenih koji su višak u javnom sektoru, a onda to ugrožava postojanje i opstanak svih zaposlenih u javnom sektoru, jer jednostavno sa takvim konglomeratom zaposlenih ni jedan direktor, pa da siđe onako sa Marsa, da je ne znam kakav ekspert, ne može realno to preduzeće da vodi tržišno, da ono ekonomski dobro posluje. Pogotovo što jesu javna preduzeća mesta vođenja socijalne politike i to moramo konačno da završimo. Postoje socijalne karte, postoje ono što jeste socijala, to radi država, dakle određuju se oni koji su ugroženi,
rade se tek.
A ta, tu politiku ne vodi javno preduzeće.
Gospodine Filipoviću, činjenica jeste da se samo gomila, da kažemo nažalost, menjaju se vlasti i stranke na vlasti, pa svak dovodi svoje i samim tim se uvećava broj zaposlenih u javnim preduzećima, ali vas bi zadržala na trenutak na lokal, pošto se posebno i time bavite. Ovim zakonom nisu obuhvaćena preduzeća po opštinama i gradovima kada govorimo o konkursima, dalje se nastavlja zakon o radu i dalje će lokalne vlasti da zapošljavaju svoje kadrove.
Pa, očigledno, da.
Mislim, šta time se menja? Ništa, pa, kada vi pratite, jer to vam je poseban sektor lokalnih.
Ništa se ne menja, ali gospodin Ilić je pomenuo jednu stvar gde je rešenje dobrim delom u poboljšanju usluga koje vrše javno preduzeće. A to je upravo insistiranje na javno-privatnim partnerstvima. Posebno u zemljama Istočne Evrope, novim članicama Evropske unije, upravo taj koncept javno-privatnih partnerstva je najviše prisutan na lokalnom nivou. Mi imamo veoma solidan zakon o javno-privatnom partnerstvu. Institucije na koje se on oslanja još nisu u potpunosti izgrađene. Recimo, mi sad još nemamo komisiju za javno-privatno partnerstvo u punom sastavu i ona ne može da funkcioniše. Sa druge strane, donosi se, priprema se novi zakon o javnim nabavkama, o kojem ja stvarno imam veoma pozitivno mišljenje. Mislim da će on znatno unaprediti sistem javnih nabavki i veoma je, isto to moram da pohvalim, pozitivan način na koji se taj zakon donosi. Već neko vreme traje veoma ozbiljna javna rasprava o tome i mislim da je to model kako treba u stvari sistemski zakoni da se donose. Imamo i zakon o komunalnim delatnostima, znači imamo gotovo
neke
sve
preduslove da
zakonodavne to preduslove da se više ide na taj koncept javno-privatnog partnerstva. Naravno, opet treba voditi računa o tome. Kada se ide i na javno-privatno partnerstvo, prvi motiv mora biti kako pružiti građanima što bolje usluge, a ne da ulazite u javno-privatno partnerstvo zato što ne znate na koji drugi način da namaknete pare. A kod nas se to do sad uglavnom tako radilo. Sa druge strane, sama privatizacija javnih komunalnih preduzeća ne znači da će one bolje obavljati usluge. Mi smo imali dosta iskustva sa privatizacijom, gde smo imali slučajeve da ljudi kupuju preduzeće da kao poklon deci za 18. rođendan ili nešto slučajno i ne znam i posle šta da rade s tim i tako dalje. Znači, ta ideja da je svaki privatni vlasnik bolji od države naprosto nije tačna i stoga u taj proces privatizacije tih delatnosti treba ulaziti oprezno i na jedan adekvatan način.
Šta bi za kraj, pošto bližimo se kraju emisije, bio vaš zaključak cele ove priče? Nažalost, nemamo vremena, pričamo o setu drugih zakona koji su pred poslanicima. Tu bi nam takođe gospodin Ilić jako pomogao, jer je reč o porezima. Ali da zaključimo, šta je vaše očekivanje, šta je ključ u celoj priči?
Pa ja, kao što sam rekao, nemam velika očekivanja od ovog zakona. Očekujem da će uskoro krenuti ozbiljna rasprava na sistemskoj reformi koncepta javnih preduzeća.
Gospodine Milosavljeviću?
Takođe mislim da treba na najbolji način iskoristiti sad ove nove mehanizme koje ćemo imati na raspolaganju, dakle da ne ostanu samo ljušture, nego da se popune sadržajem, pre svega sadržajem u smislu podizanja kvaliteta usluga i pristupa uslugama od strane građana. Mislim da je to najvažniji deo ovih reformi koje ćemo imati ili ovih promjena koje ćemo imati. Dakle, na najbolji način iskoristiti ovo što zakon donosi, da ne ostane prosto prazno slovo na papiru.
Kao u nekim slučajima do sada, toga smo se bar nagledali, gospodine Iliću, vi na kraju kad se sve sabere, bit ćete zadovoljni ovakvim korakom.
Mislim da je vlada pokazala spremnost da se menja društvo. Koliko god to nekom izgledalo da su to sporadični pokušaji, ali čitav ovaj paket zakona koji ide oko budžeta Srbije, ja u njima vidim najveći kvalitet. Ne u samom tekstu budžeta. Budžet je spisak prihoda i rashoda jedne države i on ima svoje ciljeve. Ali ono što ide, ograničenje plaćanja, poreska reforma koja je započeta, ukidanje parafiskalnih nameta, smanjenje procedura, znači meni uliva nadu i pokazuje da je vlada spremna da iskorači u jednom dobrom pravcu. Vidjet ćemo svi zajedno koliko je to jako intenzivno. Ja nisam od onih koji po svaku cenu hoće da pohvali vladu. Znači, jedno je deklaracija, jedno je želja, jedno su čak i zakonska rešenja koja ne moraju da budu uvek loša, ali mene kao i sve građane interesuje praksa. I šta će se zapravo desiti? Mislim da su namere dobre oko budžeta, to niko nije osporio. I sama rasprava. Nije bilo nekih tonova kritizerskih. Meni se sviđa što je tu koleginica iz LDP-a, mislim da su i poslanici LDP-a posebno ovde, ja to moram da ih pohvalim, da su tokom rasprava budžeta pokazali jednu odgovornost i konstruktivnost. Mnogo njihovih predloga i amandmana je ušlo u tekst mnogih od ovih zakona, dok smo na drugoj strani, oni su se na taj način, po mom mišljenju, nametnuli kao istinska prava konstruktivna opozicija. Znači, prestala jedna praksa koju smo imali ranije, da se po svaku cenu svaki zakonski predlog negativno...
Da, to je jako interesantno.
I to je ono što se meni dopada.
Shvatili ste to kao dobru nameru za promenu.
Apsolutno, njihova diskusija zaista nije bila zlonamerna, bila je utemeljena, bila je objektivna i to je sam ministar juče potvrdio, koji je bio prijatno iznenađen. Dakle, mnogo amandmana korisnih je uneto u ovaj zakon, nije savršen, nije najbolji, to je ministar sam priznao, ali on realnost u ovom trenutku.
Realnost kad ima toliko puno stranka na vlasti, pa treba sve apetite zadovoljiti, takva je situacija. Gospođo Savić, za kraj, hoćete li vi da pohvalite vladu kao što je vlada opoziciju?
Na početku pohvalila ministra Dinkića, jer zaista mislim da je to ne sada da u smislu ja tebi serdare, ti meni vojvodo, nego zaista mislim da je to možda i po prvi put da je vrlo konstruktivna bila diskusija i da smo se svi trudili da dobijemo što je moguće bolji zakon. Zakonom sigurno nismo apsolutno zadovoljni.
Kao što nije ni vlada. Pa, ne tepam vama, nego vladi kao
vlada Republike Srbije.
Jedine šanse su javnost i kontrola i ovo jeste jedan iskorak. Sledeći put suštinske reforme javnog sektora, to je jedini
i da slušamo ne vladin sektor što više.
A mi smo tu da pratimo šta kaže i vlast i opozicija i nevladin sektor i naravno da pratimo da li se primenjuje zakon i šta će se sve dešavati. Hvala vam najlepše što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja ovog sata talasanja. Ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Prijatno!